Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pešterska visoravan, čiji najveći deo pripada opštini Sjenica, poznata je po visokim snegovima, niskim temperaturama, ali i po stočarstvu, počevo čuvenog sjeničkog sira, mesnih prerađevina, pre svega suđuka, pa do tkanih ćilima. Poljoprivreda i tekstilna industrija bili su nekada okosnice razvoja sjeničke opštine. Poljoprivredni kombinat Pešter i konfekcija Vesna Sjenica, koja je zapošljavala preko 2000 radnika, nestali su u surovim tranzicijskim procesima. Zašto opština Sjenica, uprkos prirodnom bogatstvu koje okružuje, nikako da se otrgne od siromaštva? O ekonomskoj i socijalnoj slici Sjenice, u emisiji Rečeno i prećutano, govore Hasbo Mujević, predsjednik opštine Sjenica, Esad Hođić, direktor regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela, i Fiko Hamidović, vlasnik konfekcije Daksin za proizvodnju pamučnog veša. Predsjednik opštine Sjenica, Hasbo Mujović.
Velika je nezaposlenost u Sjenici i to je onaj glavni problem što muči sve seničake, seničane, i mi zaista radimo na tom polju da tim stanovnicima omogućimo da bar malo bolje se živi u ovim teškim vremenima sada nego i u budućem nekom periodu.
Kad kažete činimo da se živi bar malo lakše, kako, šta činite?
Pa mi kao lokalna samouprava radimo o sve što je u našoj moći, a to je pokušavamo da dovedemo neke investitore strane, domaće. U to uspeli smo delimično, doveli smo jednog domaćeg investitora koji je napravio i montirao fabriku za proizvodnju pelete. Lokalna samouprava učestvuje svojim delom sa zakupom poslovnog prostora koje će biti fabrika i tu očekujemo da će zaposliti 50 radnika u Sjenicu koja ima 5700 nezaposleni. Zaista to je malo za rešavanje pitanja zapošljavanja, ali je neki dobar početak.
A kakva je perspektiva ovih ostalih 5700? Ajde, 50 će se zaposliti ovde. A šta ovaj drugi ljudi rade, pa nezaposleni?
Cela naša priča se zasniva na tome da se poljoprivreda razvija do nekog maksimuma, da proizvodnja mleka i mlečnih proizvoda, prevashodno sira, koji je naš čuveni brend i koji je definitivno i certifikovan i brendiran kao sjenički kravlji, sjenički ovčji sir. Zatim probamo da se razvije ti turistički potencijali i na taj način očekujemo da će deo stanovništva koji sad ne radi da u tom sektoru, u turizmu i u poljoprivredi naći sebe zapošljenje. U cilju praćenja kvaliteta tih proizvoda i naše konkurentnosti na tržištu srbijanskom, a prevashodno srpskom, a i evropskom, mi moramo da vršimo kontrolu kvalitete svih tih proizvoda naših koji su brendirani, zaštićeni i da jednostavno se pod našim imenom prodaju, i mi za tad mislim da bi mogli da postignemo da jedan broj stanovništva se nađe sebi posao na taj način što će se baviti poljoprivredom, proizvodnjom mleka, mlečnih proizvoda, mesa, mesnih proizvoda i na taj način ostvariti neke benefite, to jest ekonomsku sigurnost neku.
Kako vam to za sada ide?
Za sada smo radili na jednom na projektu pravljenja laboratorije. Laboratorija je izgrađena, ona je počela sa radom, vrši kvalitetne analize, ima kvalitetnu opremu. Zatim u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede smo podelili 250 kvalitetnih stočnih junica koje su po celoj teritoriji opštine Sjenica raspoređene, i videvši seljaci i poljoprivredna gazdinstva se povećavaju na taj način što ljudi žele da dobiju i da imaju kvalitetnije rasni sastav stoke. To je u cilju poboljšanja i količine mleka i mesa.
Pašnjaci su predivni, predeo je prelep. Na toj predivnoj slici jedino nedostaje upravo to. Recimo od Novog Pazara do ovde, pa nismo 300 grla videli na pašnjaci.
Pa nažalost, privatizacija koja je dovela do toga da se poljoprivredni kombinat PIK Pešter privatizuje, on je bio generator i nosilac razvoja poljoprivrede ovog kraja. Njegovim nestankom, to je usitnjavanjem njegovih posjeda, rasparčavanjem, njenim nefunkcionisanjem, onda smo dobili jednu prazninu koja se teško popunja zato što nemamo kvalitetnog i organizovanog nastupa na tržištu, nego jednostavno se to radi preko nekih manjih mlekara koje nemaju dovoljno kapaciteta da budu konkurentni i ozbiljni na tržištu i na taj način dolazimo da seljak svoj proizvod vrlo teško plasira i kad ga plasira proda, vrlo teško dolazi do naplate i do svog novca. Zatim, moram da kažem, ono što je evidentno, cena mleka je sirovog zaista, zaista niska i svaki put imate poremećaje baš na tržištu na, što se tiče mleka i mlečnih proizvoda, jer naši poljoprivredni proizvođači ne mogu biti sigurni da u cenu i cenu mleka. Također, što kažete, niste vidjeli, Sjenica je u nekom prethodnom periodu imala blizu 100.000 sitne stoke, sad nema više od 30.000. Zatim krupne stoke je imala 50-60.000, sad nema više od 25.000. I Sjenica, recimo, svake godine ode 10.000 telati na to u Vojvodini, u Šabac, svud.
A da li se ovdje matična grla povećavaju?
Pa, ovdje se povećavaju i baš drastično se poveća broj u matičenih grla i ovdje na teritoriji opštine Sjenica imamo veliki broj, preko 3000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.
Jesu to mlađe porodice, starije porodice, ko se bavi tu poljoprivredu?
U prethodnom periodu smo imali, dok je radila industrija po ostalim delovima Srbije, mladi ljudi su uglavnom odlazili, lakši je život bio zaposliti se u fabrici i bolji im je bio život nego raditi na selu 24 sata i na kraju ništa i nemati nikakav život. Međutim, s obzirom na aktualna dešavanja gdje nema tako velikih fabrika, gdje nema puno radnih mjesta, onda su prinuđeni da ostaju na svoje imanja i da rade kako bi podigli nivo kvalitet svojih poljoprivrednih gazdinstava i na taj način ostvarili bolje rezultate samim tim i bolje ekonomske uslove, jednostavno došli do nekih viškova koji mogu da upotrebe za druge stvari, da svoj život povećaju luksuz svog života.
Kada ste rekli da se trudite i oko stranih investitora, oko dolaska i oko domaćih, prvo koliko ih imate uopšte i da li je više stranih ili domaćih?
Uglavnom, imali smo nekoliko investitora. Jedni su bili iz Turske koji su mislili o tekstilu, međutim, kad pošaljete auto, on sađe sa aerodroma i treba mu 4,5 sata do Sjenice da dođe. I kad vidi kakav je put, on se veoma ljubazno zahvali i kaže da nema nikakvih ekonomskih opravdanosti da bi mogu ovdje da bilo šta radi. Imali smo jednog šejka iz Bahreina koji je probao, sa kojim smo probali da pravimo ovu priču oko povećanja stočnog fonda i oko kupovine i tih sitnih krupnih grla stoke, izvoz za arapske zemlje, međutim, to teško ide, skoro da je nemoguće.
Zašto?
Pa, pravda vam kažem, ne znam da li je to, ali mislim da je jedan problem ovdje, zato što svakog dana se usitnjavaju posjedi poljoprivrednih proizvođača.
Još uvijek dodatno, i
pa zato što jeste, zato što već otac koji ima nekoliko sinova, onda on deli na taj način što jednom jednu parcelu, drugom drugu parcelu.
Znači, taj proces još uvijek traje.
Pa još traje još taj proces. Tako da mi nemamo dugu tradiciju kao što na zapadu ima, da je jedno domaćinstvo, jedan branš, ili da kažem, gazdinstvo se ne deli, nego jednostavno ostaje da se tako u cijelom komadu. Kod nas je to zaista veliki problem. Druga stvar, teško je da se obezbede svi uslovi koji bi omogućili prevashodno plasman. Ako vi imate nekoliko hiljada grla sitne stoke ili krupne, onda šta ćete, neisplativo ekonomski ovdje da vi bavite se proizvodnjom mlijeka.
Znači, strane investicije teško dolaze, infrastruktura je loša, domaćinstva se dodatno usitnjavaju, pokidane su one veze koje su postojale ranije, kooperantske, razrušeni sistemi stari, novi nisu napravljeni. Govorimo o agrokombinatima i onom sistemu koje postoje funkcionalno toliko godina. Kad se sve to ima u vidu, kakva je onda šansa poljoprivrede? Šta tu treba uraditi?
Šansa je, ja kažem, mi smo ušli sa Valjevo, Sjenica i Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ušli smo u jednom projektu organske proizvodnje hrane. Taj je projekat pri kraju i mi ovdje imamo samo šansu, jednu jedinu, što se tiče poljoprivrede, da naš proizvod bude kvalitetniji što može da bude i da bude organskog porekla. Zato što ovdje vegetacija traje mnogo kraće nego u bilo kojem delu Republike Srbije. I ovdje je sve skuplje. Recimo, na jednom hektaru u Vojvodini ćete naći sena toliko i imate tri otkosa u Sjenici, jedva jedan. Znači, sve je tri puta jeftinije ovdje sa jednim delom, tamo imate tri dela. To je ono prirode što daje. I mi ako svoj proizvod ne prodamo skuplje, bar jedan put, bar 1,5 puta ili dva puta, onda mi nemamo ekonomske isplativosti.
A kada država donosi poreske zakone, ima li u vidu tu činjenicu, recimo vas, u odnosu na Vojvodinu?
Pa nema. Nema nikakvih benefita za... Mi smo, dok je bio gospodin Ugljan ministar u vladi, pokrenuli bili jednu inicijativu da planinska područja, evo nemoj preko 1000 metara, Sjenica je uglavnom, sada gdje sedimo je 1500-6 metara nadmorske visine, da u područjima preko 800 metara nadmorske visine budu razne olakšice. Zaista, zato što je u Sjenici mnogo skuplje živjeti nego u bilo kojem delu Republike Srbije. Zato što imate 6 mjeseci zime, znate koliko vam treba ogreva, garderoba vam treba posebno, ojačana obuća, jakne, ako imate i svaku uglavnom ima porodicu, pa za decu, pa za sve. Znači, ono što damo za ogreva, što damo za razliku, mnogo je skuplje nego ovdje. Još ste nezaposleni i bavite se nekom poljoprivredom koja je na granici rentabilnosti i ekonomske isplativosti i to je teško.
Vi ste imali neke industrijske kapacitete, upošljavali su značajan broj radnika, to je kao i većina drugih propalo.
To je kod nas je jedan specifičan problem. Uglavnom, imamo rudnik koji zapošljava oko 500 radnika, gde su plate zaista solidne i to je ono što Sjenicu baš ne da da padne na samo dno ekonomske razvijenosti, ali imamo i tekstilnu industriju koja je nekad od kombinata Vesna opstala i tu se iz nje, od njenih radnika razvio jedan, moram da kažem za naše uslove, gigant Samatex koji je radio sa eminentnim svjetskim firmama, sa Triumfom, sa Benettonom. Međutim, ove godine imamo problem i tu, zato što je Benetton sve svoje proizvode i kapacitete povukao iz tlu Evropa i u Aziji instalira ih. Tako da se otkazuju ugovori i uglavnom je zapošljena ženska radna snaga. U ovoj fabrici, što sam malo pre rekao, za proizvodnju peleta, zaposlit će se uglavnom muška radna snaga i probamo da napravimo jedan balans. Drugi problem, upravo treći, koji Sjenica ima, to je veliki broj, oko 400 visoko obrazovanih ljudi koji su na zavodu, nažalost, i koji da skoro nemaju neke otvorene vidike za posao. Zato što industrija teško da će rasti, ta javna preduzeća, uglavnom to je vlada, ne dozvoljava prijem i to su baš problemi sa kojima Sjenica suočava.
Od zaposlenih, gde najviše njih radi?
Pa, najviše od zaposlenih, moram da kažem, najviše radi u tekstilnoj industriji. Tekstilna industrija, to su mini pogoni, ne možemo da kažem
nisko,
industrije.
Nisko propozivne hrane, niske zarade.
Niske zarade, ono što bude, i drugi je javna preduzeća, institucija. Jedina nada ono za nas je ta što je projekat Vlade Republike Srbije da se poveća stočarstvo u ovom području i mi očekujemo i probamo da stvorimo uslove da bar jedno 10.000 kvalitetnih grla stoke ovdje dođe ili 20-30.000 sitne stoke da bi na taj način povećali obim i kvalitet proizvodnje. U sadašnjem trenutku mi smo nismo značajni za nijedan lanac. Kad imate jedno gazdinstvo pravi 500 kg, 2 tone sira, drugo tonu, različiti kvalitet, ona je pravi ovdje, ona je pravi onda, Ne možete da se pojaviti da garantujete negde da ćete moći da snabdevate neki lanac trgovine.
Šta je ono što bi država, po vašem mišljenju, što bi trebalo da uradi, što bi pomoglo razvoju ovog kraja?
Prvo, saradnja sa javnim preduzećima je zaista na jednom niskom nivou i ta javna preduzeća uglavnom rade sve da oni se pokažu kako su gazde u ovom gradu, kako bez njih ništa ne može i prave nam i otežavaju nam puno problema i koče uglavnom razvoju tih nerazvijenih opština.
Kako?
Pa lako. Recimo, vi pravit ćete put na nekom udaljenom terenu, na mestu koji je 30-40 km daleko od grada, pošaljete mašine, one zakopaju tamo gdje ima kamenit dok to područje, gdje ima peska, da nasipaju Srbija šume, podnesu vam krivičnu prijavu, prijave se u policiju, zabrane vam to. Na svojoj teritoriji vi ste postanari kod Srbija šuma. Prošle godine smo uradili ski centar na doma grada za stanovnike Sjenice da bi povećali te turističke potencijale. Srbije šume nam ne dozvoljavaju, iako smo celu finansijsku konstrukciju zatvorili, ne daju saglasnost da zakupamo 20 rupa za 20 stubova da prođu preko njihove teritorije. I mi ne možemo da prikačemo struju, ne možemo da održimo Balkanski kup, Balkansko prvenstvo, Evropska prvenstvo u biatlonu, bez obzira što imamo dva olimpijca koji nose boje Republike Srbije. Na zadnjim igrama u Sočiju je bio Milanko Petrović i Rehan Šmrković. I eto, recimo, mi nismo još uvijek u mogućnosti da zahvaćem, zato što nema saglasnosti. Druga, tamo gde, moram da kažem da imamo dosta dobru saradnju u zadnje vrijeme sa elektrodistribucijom Sjenica, oni su razumni i probaju da uvijek nađu modus i model da bi tamo. Međutim, Srbije šume, koji su najveći eksploatator opštine Sjenice, s obzirom da nose sve što se Sjenici može poneti, kvare nam puteve, prave nam i najviše problema. Tako da smo u velikim dilema šta da radimo, da li da blokiramo sve prilazne puteve tamo gde Srbije šume eksploatiše, da jednostavno i mi odgovorimo na onaj način kako treba da, kako oni nama rade.
Kako tu nema dogovora?
Recimo, imali smo donaciju 240.000 eura i trebali smo da radimo reciklažni centar koji se tiče ekologije. Na mestu gde se vrše odlaganje smeća, trebalo nam je, sve se vodi okolo na Srbije šume, trebalo nam je saglasnost njihova, samo jedan potpis, nismo dobili, Evropljani su povukli 240.000 eura. Sistem kod Srbije šuma je neki čudan, nakaradan i to sigurno treba menjati.
Pretpostavljam da ste išli i razgovarali sa i u vladi o tome.
Pa, tamo su robovi svoji nekih starih, zastarili znakova, zakona koji se ne bave zaštitom interesa lokalne samouprave, nego jednostavno nekih činovnika koji gledaju samo propisi i kažu ja ne smijem to da radim, mogu da imam problem.
Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici osnovala je 2011. godine opština Sjenica, a kasnije su se pridružili Tutin i Novi Pazar. Osnovni cilj regionalnog centra je da razvija poljoprivredu u nedovoljno razvijenim područjima ovih opština. Direktor centra Esad Hodžić.
Regionalni centar kao ustanova koje su formirale, da kažem, ove tri opštine ima dve celine. Ima laboratoriju za analizu kvaliteta mlijeka i mesa, odnosno i mlečnim.
Koja radi?
Da, koja radi, koja je instalirana 20. aprila i koja je počela sa radom. I druga celina centra je obrazovno konsultantski i tehnološki sektor. Znači, to su dva osnovna sektora za razvoj centra. U ovom drugom, da kažem, sektoru se vrše edukacije poljoprivrednih proizvođača na razno razne teme. Trenutno je ovde u toku spremanje travnih silaža za zimsku ishranu našim stočarima.
Kako ide sa edukacijom? Vi imate to neprekidno, program edukacije?
Pa vidite, do osnivanja regionalnog centra je došlo, imao je ovde jedan projekat FAO za razvoj stočarstva u Sandžaku i onda smo vršili edukacije poljoprivrednih proizvođača i došli smo do neke tačke da moramo da imamo jednu instituciju u opštini ili kancelariju, kako smo tad zamišljali, koja će da se bavi sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača, da naše tradicionalne, da kažem, proizvodnje dođemo do savremene proizvodnje po modernim i evropskim principima. Tadašnja opštinska vlast je prepoznala tu potrebu, u susret nam je izašlo i Kancelarija za održivi razvoj ministra Ugljanina i tako je došlo do 2011. godine do formiranja centra. Kasnije su se pojavili donatori, naši partneri, Evropski progres, Češka razvojna agencija, USAID, i oni su nam pomogli u izgradnji objekta i u izgradnji laboratorije. Tako da smo, da kažem, stvorili jednu instituciju koja je na jedan, da kažem, ne samo teorijski način osposobljena da edukuje poljoprivredne proizvođače, nego i praktično. Imamo, znači, uslove, sada imamo uslove da ljudima, kada uzmemo uzorak mlijeka, donesemo, analiziramo u našoj laboratoriji, ustanovimo kakva je kvalitet mlijeka i damo preporuke proizvođačima kako da dođu do kvalitetnih proizvoda. Isto tako znamo šta su problemi, poljoprivredni proizvođači su iznali svoje probleme oko te zimske ishrane, sada imamo mogućnost da im sa tim mašinama na licu mjesta i na praksi, na praktičnom delu pokažemo kako da pripreme silažu, što do sada nisu radili.
Koliko se lako primaju neke promjene u načinu proizvodnje?
Poljoprivredni proizvođači imaju te svoje neke probleme u svojoj proizvodnji i oni su u nama vidjeli pouzdanog partnera da za rješavanje tih svojih problema na stručnom načinu. Tako da mi njih učimo kako da proizvedu konkurentan proizvod, kako da ga što je, kako na primjer da jedan litar mlijeka što jeftinije proizvedu, a da ga što skuplje prodaju.
U kontaktu ste sa ljudima, naravno znate sve probleme i u proizvodnji. Kako bi se trebalo organizovati sve to, ovo što vi radite pored centra, šta selu nedostaje ovdje?
Pa vidite, ovdje na Pešteru definitivno najveći problem za život ljudi na selu i bavljenje poljoprivredom predstavlja im infrastruktura. Nedovoljno razvijena putna infrastruktura, pre svega, znači ljudima je potrebno obezbediti da imaju do svojih kuća asfaltni put, potrebno im je da imaju vodu. Na Pešteri je, nažalost, dobar deo stanovništva se iseljava zbog nedovoljnih količina vode i, naravno, struju. Pored toga...
Kad kažete struju, što znači to navodno? Struju, koliko sela?
Sela imaju struju, ali stanovi nemaju, katuni u planini naši poljoprivredni proizvođači od 1. maja do 1. snijega, do novembra mjeseca, provode na stanovima, znači izvan sela, koji su udaljeni par kilometara od sela, i na tim, da kažem, stanovima nema struja. Ona im je neophodna da bi prvo mogli da spreme hranu, oni to sad, znate, one šporete na drva i to kako ide, a pored toga im je neophodna struja da sačuvaju mlijeko, da imaju laktofriz, da mogu da sačuvaju kvalitetno mlijeko.
A kako sada to rade?
Pa sada sire, na stanovima se siri i sir se čuva u posebnim objektima, takozvanim mlekarima.
A kako plasiraju tu svoju proizvodnju?
Vidite, jedan od tih problema isto za dalji razvoj poljoprivrede ovdje na Pešteru je nedovoljan otkupa ima, ali mnogo veći broj primarnih proizvođača nego prerađivača.
A kakav je onda njihov pregovarački potencijal?
Pa, slab. Čim nema dovoljno prerađivača, naši ljudi ne da nisu sposobni, oni su sposobni da prerade to, međutim, tržište je to koje diktira i cijene i sve to. I...
Vi ste prerađivači, odnosno otkupljivači, diktiraju cijene.
Ne, trgovci.
Trgovci,
da. Trgovci, prerađivači, oni otkupe mlijeko i proizvedu kvalitetan sir i sve to. Ali od dana kad oni otkupe mlijeko, do dana dok kad naplate taj sir, kada, znate, oni trebaju da ga usire, pa 30 dana faza zgorevanja, pa onda... Pre 30 dana ne može da izađe sir iz mlekare, pa još onda 90 dana na to je onaj valuta plaćanja, već to je 120 dana. I taj lanac treba skratiti, vremenski ga treba skratiti, taj obrt novca treba skratiti. Nažalost, u Srbiji to još uvijek nisu dovoljno uređeni ti, da kažem, odnosi, znate i sami.
Evo mi to uređenete neki zakonski
rokove plaćanja, ali pa ima, nije mnogo pomoglo.
Imaju, naravno da imaju zakonski rokovi plaćanja, koliko ja znam, od prošle godine su na 60 dana skraćeni, pre toga su bili 90, ali mnogi probijaju valutu, mnogi trgovci probijaju valute, to je već posao sudstva i pravosuđa, neki drugi institucija. Ali to utiče na primarnu proizvodnju i odnosno vamo na preradu, jer treba velika količina novca našim prerađivačima da imaju bukvalno da finansiraju 6 mjeseci proizvodnju unapred. Oni nisu sposobni za to. Ako uzmu kredit od banke, znate i sami da tih krediti nisu baš najpovoljni, da se jako teško dolazi do povoljnih kredita. I onda mu, ako uzme kredit, onda mu zaradu
pojede
kamata, pojede banka. Jako su veliki troškovi transporta do tržišta. Naše tržište je Beograd jedino. Ovdje smo zatvoreni sa granicama, smo zatvoreni. Granica sa Kosovom je jako teško prolazi naša roba na Kosovo, jako teško može da prođe za Crnu Goru, jako teško za Bosnu i Hercegovinu zbog toga što se ti međudržavni sporazumi ne poštuju. Tako da su sve to problemi koje treba da reši država da preko svojih institucija. I kada ti problemi budu rešeni, siguran sam da će se otvoriti ta nova tržišta u regionu. U Bosni imamo 150.000 sandžaklija koji svakodnevno konzumiraju te naše proizvode. Konzumirali su i ovdje, koji znaju vrlo dobro šta je sjenički sir, šta je sjenička jagnjetina. Naše tržište i Crna Gora, i Podgorica, i Primorje. U svim restoranima na Primorju je pre bila sjenički sir, danas ga nema, zbog toga što Srbija i Crna Gora ne poštuju međudržavne sporazume za trgovinom. Na severu Kosova znate i sami kakva je politička situacija, da tu isto država nije rešila te, da kažem, političke probleme, ali naši proizvodi ne mogu da stignu do Peći, do Prištine. Kosovo je jedno mlado tržište, 2 miliona mladih ljudi ima u Kosovu i oni veliku količinu mlijeka i mlečnih proizvoda uvoze. Znate sami da im mlijeko stiže iz Slovenije avionima, da im se transportuje. A mi ovdje imamo mlijeka i previše, ali ne možemo da dođemo da ga prodamo na Kosovo. Mislim da država treba da radi na rješavanju takvih problema.
Da li ste to pokušali da na institucionalni način rešavate, da ukazujete ministarstvo?
Naravno, mi smo, znači, imamo komunikaciju s ministarstvom, imamo komunikaciju sa privrednim komorama regionalnim i sa privrednom, imamo i našu razvojnu agenciju SED u Novom Pazaru, imamo komunikaciju sa regionalnom razvojnom komorom Zlatibore i Kraljeva i oni znaju te probleme, imamo direktnu komunikaciju sa Privrednom komorom Srbije. Ljudi iz Privredne komore su u zadnjih mjesec dana u dva navrata boravili u Sjenici. Čuli ste ovu premijerovu priču oko tova junadi na Pešteru i pojavio se jedan italijanski preduzetnik zainteresovan za otkupljivanje ovčijeg mlijeka. To ih je Privredna komora dovela u Sjenicu.
Malo pre ste mi rekli, poljoprivredni ste inženjer. Gde ste završili? U Zemunovom fakultetu?
Da, završio sam stočarstvo u Beogradu.
Rođeni Sjeničar. Radili ste, kako ste mi rekli, u poljoprivrednom kombinatu Pešter.
Nisam stigao da budem kad je bilo dobro, kad je radio. Bio sam u kombinatu kao pripravnik jednu godinu. Oni su se tad pripremali za privatizaciju. Nisu znali da će biti stečaj, da li će biti privatizacija i na kraju to država odlučila da bude privatizacija, ali eto, imao sam priliku, inače moj otac i strejic i članovi moje porodice su radili u kombinatu.
Opet ste upoznali taj način i kako je kombinat funkcionisao i koji je njegov bio značaj za proizvođače?
Poznato mi je kako je kombinat funkcionisao u tom vremenu i u tom sistemu i naš cilj je da sa regionalnim centrom, da regionalni centar bude motor, da kažem, motor razvoja i nosilac razvoja poljoprivrede, A sad su neki, da kažem, kapitalizam i ti privatnici, odnosno ti privatni prerađivači, da oni budu nosioci, da kažem, isto tog privrednog razvoja u Sjenici. Ali za to im je potrebna pomoć države i ne vidim razloga da država daje stimulanse s nekim stranim preduzetnicima, a da ne da našim ovdje domaćim lokalnim i da njima ne da ta sredstva po radniku, zaposlenom ili kako već daje, i da oni sa svojim porodicama, budu, osnivaju klanice, mlekare i da oni prave proizvode za tržište Srbije, onda regiona, a onda u budućnosti za evropsko tržište.
Kada sam se ovo malo prepitala, nisam mislila na tip vlasništva, da li je društveno, da li je državno, da li je privatno. Mislila sam na model organizovanja. Da ostavimo vlasništvo, pitanje, znači govorimo o modelu.
Dobro, vidite, u suštini to je sve već što postoji, ako ne ovdje kod nas u Srbiji, onda u ovim, da kažem, bivšim jugoslovenskim republikama, samo je bitno urediti taj tržišni lanac.
Upravo tom lancu koji je pokidan.
Koji je pokidan sa urušavanjem, da kažem, tog sistema. Nama je ovdje bitno da mi imamo oko 4300 registrovanih gazdinstava poljoprivrednih, da imamo 28.000 grla ovaca, imamo 27.800 grla goveda, ukupno od toga je 20.000 krava muznih. Mi smo jedan ovdje jedan veliki rezervoar, proizvođački rezervoar u Srbiji. Mi smo treća opština po broju, da kažem, u stočarstvu, po brojnom stanju u stočarstvu u Srbiji, po broju grla, ali imamo nedovoljno prerađivačkih kapaciteta. Svi ti veliki prerađivači, niko ne dolazi ovamo, ni Imlek, ni jedna mlekara ovamo ne dolazi, nego naše mlekara koje imaju do 10.000 litara dnevnog kapaciteta. Mi sad trenutno u Sjenici imamo, da kažemo, 100.000 litara dnevno mlijeka viška koji ide u sir. Trenutni potencijal nam je mlekara od 100.000 litara mlijeka. Sa parametrima i poljoprivrednim površinama i broju ljudi i svega toga, mi možemo našu poljoprivrednu proizvodnju da utrostručimo. Ne udvostručimo, nego utrostručimo. Imamo kapacitet. Država bi trebala da nam pomogne kako da dođemo do tog cilja. Kažem, osnovali smo centar koji će da nas vodi stručno i naučno, a država kroz programe podrške, finansijske programe podrške Ministarstva poljoprivrede, da nam organizuje, da nam pomogne da organizujemo taj tržišni lanac.
Bavite se poslom za koje ste se školovali, živite u gradu u kome ste rođeni. Je li to dobro sve?
Pa jest, zadovoljan sam. Vratio sam se u rodni grad, radim posao za koji sam se školovao, radim posao sa ljudima koji žive od poljoprivrede, pomažemo im da nađu rešenje za svoje probleme i da te svoje proizvode proizvedu na što jeftiniji način, a prodaju naravno na tržištu za što više, i mislim da to uspješno radim.
Rođeni ste ovdje,
da.
Preko puta radnog mjesta.
Nije moje radno mjesto, nije ovdje par stotina metara u gradu, ali rođen sam tu u gradu, taj cijel život sam proveo u Sjenici, i mislim da mladi ljudi treba da ostanu i da u svom rodnom gradu i da rade, da se suoče sa problemima sa kojima se sreću i da ih naravno rešavaju, i da je to jedini izlaz iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazimo.
Od 8 sati radnog vremena, koliko provedete na terenu, a koliko u kancelariji?
Od 8 sati radnog vremena, 10 sati sam na terenu.
Svakog dana?
Pa nije baš svakog dana, ali sad kad je sezona zimi, to nije, znate da to Sjenici ne može. Ali sad kad je sezona, znači radni dan mi je 12 sati. 2 sata kancelarija, 10 sati je teren.
Pored poljoprivrede i turizma, i tekstilna industrija je okosnica razvoja Sjenice. Nestala je Vesna Sjenica, nastalo je 20 novih konfekcija. Piko Hamidović, vlasnik konfekcije za proizvodnju pamučnog veša Dax In.
Kod mene je specifičnost što ja šijem svoj proizvod, međutim mi svakako imamo u Sjenici Sanatex koji zapošljava oko 600 žena i Sjenica godišnje izveze za zapad oko 5 miliona jedinica.
Solidno.
To je sjajno, međutim da se još malo pomogne, jedina je mana što sam ja jedini koji šije svoj proizvod. Znači, ja kupujem pamuk, pa onda šijem i imam tu zaposlene dve osobe koje se bave dizajnom. Teška je situacija, međutim, ko hoće da obavlja posao, uvijek ima posao.
I kad je kriza i kad ide dobro?
Pa uvijek je kad, ja kako znam za sebe, a imam podosta godina,
uvijek, je bila
uvijek kažu, teško je sad, ako ostanemo sad živi, do godine će da bude još teže.
To traje ovde godinama, decenijama. Koliko dugo se bavite tekstilom?
Pa ja se bavim oko 15 godina, iako sam bio vani, bio sam u Nemačkoj jedno 10 godina i tamo sam naučio šta je to poštovat posao. To je jedna jaka edukacija za mene, gde mi itekako sad pomaže. Nažalost, mi živimo u takoj zemlji gde se obučavamo za nešto, a onda se ne bavimo tim, nego nađemo neki dodatni posao. I opet smo uspješni, da mogu da kažem, a kako bi tek da je, da dođe situacija da se ljudi obučavaju i da se bave tim, onda, je to, onda bi to bio već pun pogodak. Međutim, ono što sam naučio i što sam po svetu...
A šta ste naučili? Šta je osnovno obrazovanje? Šta ste studirali?
A, geologiju, međutim, nema veze s tim, nikad se nisam ni bavio tim, ali sam naučio na zapad da se ceni posao i ono čim se čovjek bavi, nemoj da tuguje za onim što nije, nego ono čim se bavi da bude u to fahman i da postigne, da se postiže maksimum. Meni je mnogo žao što mnogi od nas ne odu i ne vide kako to tamo možemo i naši su ljudi mnogo uspešni vani. I to je nešto za cenjenje. Međutim, bez pomoći, bez subvencija, bez nekog zajedničke akcije ne može da dođe veći uspeh.
Na koju vrstu pomoći govorite i o kojoj zajedničkoj akciji?
Pa ja nikako ne mogu da shvatim, evo ovde sam, došao sam iz Nemačke i ok je subvencije za ljude koji dođu i koji daju posao i oni zapošljavaju, pa i mi zapošljavamo, oni zapošljavaju ljude koji iz naše zemlje.
Govorimo o stranim direktnim
investicijama. Jeste, investicijama i neka, i daj Bože da ih bude još više i oni dobijaju investicije. Zašto mi ne dobijamo investicije koje zapošljavamo isto tako našu radnu snagu?
Dobijaju neki domaći investitori, tako pokazuju podaci državnih organa. Jeste li nekad pokušali da dobijete investiciju? Dobijete subvencije za zaposlene ljude?
Pa da ne bude sad da kukam, s tim dobijaju svi oni koji imaju vezu i poznanstvo. Znači, to se ovde svodi. Ko ima ljude, on dobije subvenciju, ko nema. I iz godine u godinu, sasvim čak sam zadnjih godina odustao od toga i više ne podnosim zahteve za subvenciju. Uzdaj se u se i u svoje kljuse, što kažu naši. Nažalost, politika je svugde i to je sastavni deo našeg života. I ma ko od nas, teo ne, to je to. I mi živimo s tim što mi koji se bavimo, da kažem, manjim i većim biznisom, ne možemo da stignemo se bavimo politikom, nego se bavimo onim čim se bavimo i ona je tu do nas i nekako više nam smeta nego što nam pomaže i ja se nadam da će moja deca, edukujem i školujem za ovaj posao čim se ja bavim, da će oni ipak živjeti u zemlji gde će se ceni posao, ne da li sam ja u ovoj ili onoj političkoj stranci.
A jeste li u nekoj?
Zvanično ne, ali smo svi mi negde. Tako da svako ko kaže ja nisam, nije tačno. Međutim, nisam aktivno angažovan, ali imam simpatija prema stranci koja je evo u datom momentu vodi ovu opštinu i ja sam nakon 22 godine došao u Sjenici da živim ostatak života, odavde iz Sjenice sam, i ako se podigne jedna kuća, ja odem pa je vidim, pa mi je zadovoljstvo. Znači, sve ono što je nešto novo, što su investicije, što je nešto bolje, to je meni zadovoljstvo. I u zadnje dve godine ovdje se dešava mnogo toga pozitivnog.
Šta je to pozitivno?
Pa pozitivno zato što su nam putevi bolji u ovoj teškoj situaciji. Pozitivno je to što na neki način ljudi nemaju više želju koji žive vani da idu za Bosnu, nego će da dođu u svoje mjesto. Pozitivno je to što sam vam kazao na početku da faktički ženska radna snaga je potpuno zapoštena. Imamo muke sa muškom radnom snagom. Pozitivno je to što se osjeća neki pomak ovako i u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji. Osjeća se pomak od nas koji se bavimo biznisom, da opština ono što može, ona pokušava da ti pomogne. Ne može puno. I nekako, kad bi vam počeo sve da vam objašnjavam o opštini u Sjenici i o onom o čemu se oni pitaju, oni se imaju malo kompetencija, odnosno gotovo minimum, nažalost, ali tako je. Tako da, ja uvijek, šta da je u pitanje, pogotovo kad je posao u pitanje, ja uvijek idem kako može, a ne kako ne može.
Što znači kako može?
Pa kada je neka akcija, kada je neki posao, kada je neka ideja, ja nikad ne pođem od toga zašto to ne može, nego uvijek pođem kako to može. I onda kad dođem kod sadašnjeg predsjednika opštine i kada imam ideju za nešto i kada ga pitam, on mene se čeka, ne može to kod nas, to je ovo, to je ono, nego ajde vidimo kako može. I meni, i to je moto koji se meni sviđa. I zato ja kažem da se osjeća neki pomak.
Ljudi koji su otišli, koji žive na stranu, još uvijek čini se da ima više investicija u kuće, u objekte, nego u proizvodnju. Zašto, po vašem mišljenju? I da li ima ljudi koji planiraju ili nameravaju da se bave onim što izgleda kao herojsko delo?
Znate što? Vi ste došli ovdje, vidjeli ste kakve imamo puteve. Ozbiljan posao ne može ovdje ako nemamo puteve. Mi se nadamo, ako Bog, da kad bude taj autoput, mi koji smo 50, 55, 60 godina, mi kažemo, mi to nećemo dočekati. Neka dočeka mako u Sjenici, tada će doći, tada može da bude ozbiljnih investicija. Svako ko se ozbiljno bavi biznisom, kada vidi put kakav je, kada zna da su zime duge i da ovdje ima puno snega, da je veoma teško zimi da dođe kamion do Sjenice, onda takvi ljudi izbjegavaju i uopšte da dođu ovdje da započinju neki posao. Mi koji godinama živimo tu, nekako smo, možda je teško da kažem, osuđeni. Nego smo živjeli godinama sa tim snegom i sa tom jakom zimom i onda je neko od nas došao i počeo je posao tu. Ja bih htio još da nešto kažem što nema veze sa ovim biznisom, a to je baš i te jake zime koje su nama mnogo skupe, a to je vezano za sve. I tu nemamo subvencija. Svi znaju da mi živimo i da je Sjenica poznata po jakoj zimi. Dešava se da je po mjesec dana minus 20, ne pada ispod 20 stepeni. Ne znam zašto i uvijek se pita. Zašto ova naša zemlja ne učini to što čine mnoge zemlje i ne daje subvencije, pogotovo, evo da vam samo kažem da u Sjenici ima najviše uglja možda u čitavoj našoj zemlji. Ceo Pešter je pod ugljem. Zašto ne dobijemo subvenciju uglja? To je sve nešto u cilju da se tu, da se dođe do toga da ljudi imaju želju da dođe i da žive u svojem mjestu. Kad vide da postoji jaka želja ljudi koji vode ovu zemlju, da Sandžak, odnosno Pešter, da bude naseljen i da se ljudi bave i da im omogućuju da u zimski deo da mogu mnogo jednostavnije da putuju iz mjesta u mjesto ili pak da se bave biznisom.
Šta je još ono što bi po vašem mišljenju država trebalo da uradi? Šta je ono što ne zavisi od vas i lokalne samouprave, već od države?
ja da ne ispadne, ja sam uvijek za to, nemoj samo da očekujemo da nama država daje. Neophodno i mi da namestimo jedan i mi pomak, i mi konačno da shvatimo Bošnjaci da je ovo naša zemlja i da mi živimo u zemlji od koje očekujemo pomoć, a pod jedan da je čuvamo i da je pazimo, kao što je neophodno svako da bude odan za svoju zemlju. Pomaka ima zadnjih godina, taj odnos je bolji što se tiče toga. Dugo je bio neki naboj da mnogi Bošnjaci su doživljavali ovu zemlju, da ne kažem, kao zemlja koja te neće. Mnogo je važno, osim to što sam vam spomenuo, subvencije, da ne bude samo da kukamo za novac. I mnogo mi se sviđa kada je Vučić otišao vani, kada je kazao, nisam došao za novac da mi date, ja sam došao za posao. Isto tako i mi u Sjenici, nije samo pitanje da nam se da puno tašna novca, nego da svako onaj koji u ovoj zemlji ima i mogućnost da dobije nešto od države, tako da mi dobijemo ovdje. S tim što sam vam kazao da mi smo u jednoj težoj poziciji što živimo u mnogo otežanim uslovima, gdje je ovdje zima od 6 do 7 mjeseci. Mene najviše tišti i mene najviše pogađa kao stanovnika ove zemlje, kao uzimam da je to nešto što je minimum da mi možemo da idemo dalje.
Kako u takvim uslovima, kako uspijete da organizujete proizvodnju, transport?
Pa to jedino da vam kažem da vi dođete da budete ovdje jedno mjesec dana, ako hoćete da bude autentično, teže se objašnjava nego što se živi. To je nešto postao sastavni deo našeg života, pa i te žene što šiju, pa i njima je otežano. Pa i da dođu do posla u 6 sati kad je minus 20-25 stepeni, kad sve puca, kad kamen puca, to je nešto što je sastavni deo Sjenice. Nekako nam dođe i teško kad čujemo da je negde veći minus nego kod nas, mi to ne damo. I nekako mi to doživljavamo da nas ta zima ojača i mi smo onda stavimo kao Bosanci, pa kad nam je sve potaman, mi stavimo kamen u cipelu da nas šturja, zato što ne može teško da nam bude sve potaman. I to nas ojača, pa mi onda smo onda sposobniji za posao. Težak život i nešto što godinama doživljavaš i živiš s tim, nekako postaje sastavni deo tebe, pa i ne znam kako bi se snašli da nam je sve fino.
Koliko je vas, o čime se bavite, vlasnik? Jeste li direktor?
Ja sam vlasnik, to je moj.
Koliko vas je to ojačalo?
Da vam kažem, ja sam otišao iz Sjenice sa 18 godina, pa sam bio odsutan 22 godine. Ja sam bio ubeđen da neću doći više da živim ovdje u Sjenici. Međutim, iz Nemačke kada sam došao, onda sam došao ovdje zato što je bio u pitanju posao, što je nažalost jeftina radna snaga, a obučena. To je nešto što je bio meni povod da dođem i da počnem posao. Nekako mi svi ovdje i u zemlji, a pogotovo u Sjenici, iza sebe nemamo neki jak kapital da možemo da nam bude zamajac za neke veće i uspješnije biznise i nekako počinjemo bez ideja, bez novca i novac bez ideje ne može. Međutim, pošto sam bio vani 10 godina u Nemačkoj, onda sam uštedio neki novac i došao sam ovdje sa tim kapitalom da počnem posao i zadovoljan sam za sada, hvala Bogu, ide to i bolje nego što sam očekivao. Najveća je mana što ja to nisam ni u snu sanjao da ću nekada se bavim tim.
S druge strane, ipak je sačuvana ta neka industrijska tradicija. Sačuvani su ljudi, sačuvani su resursi. To nije propalo.
Znate šta? Ovdje u Sjenici, da je dao Bog svi mi koji šijemo, da se bavimo meso ili nešto što je vezano da se jede. Ja uvek kažem sebi, bio bi više zadovoljan i pola da sam uspeo, a da se bavim nešto što je baš vezano za posao, što je sa ovo podem. Ako vidite i sami, mi živimo na 1200 metara, da je to čisto, da je to faktički doći će doba da će odavde jagnje više da se ceni nego i da ne spominjem bogatije zemlje. Da će doći moment ko se bavi tim da je to nešto što će da ima visoku cenu. Da će zemlja kad ta doći se ceni i ova napuštena zemlja koju imamo mi, koju imamo mnogo. Neshvatljivo je da mi koji nemamo pamuk, uvozimo pamuk iz neke zemlje i od nje zavisimo i onda bavimo se tim, umjesto ono što imamo ovdje, što nam je Bog dao, nekako. I sad bi ja opet, ako bi odužio, onda bi mogao da kažem zašto svi bežimo od toga. Pa opet dođe deo, ja sam bio vani, bio sam sa ljudima, ne može bez subvencije, ne može poljoprivreda bez subvencije. Ne može način subvencije da bude ako neko ima imanje, daje mu se subvencija, nema veze da li on seje, da li on gaji nešto na toj njivi. Shvatljivo je da bude subvencija šta on dobije sa te njive, a ne da li on ima pašnjake koji ne pokosi, a dobije subvenciju. I to mnogi znaju i to puštaju da se to tako odvija. Nemojte da shvatite, nisam ja popio pamet svog sveta, to i oni najobičniji ljudi to znaju. A sve to ide mimo nas i onda ljudi beže od toga i neće tim da se bave. I onda kad bi došla subvencija namenski, onako kako jeste, bez ikakvih mahinacija, i te kako bi svako od ovih ljudi koji živi ovde imao želju se baviti, a ne bi išao da se bavi vešom, jer što kažu kod nas da izvinete gaćama.
O ekonomsko-socijalnoj slici Sjenice u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano Radio Beograda 2 govorili su Hazbo Mujević, predsjednik opštine Sjenica, Esad Hođić, direktor regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela i Fiko Hamidović, vlasnik konfekcije Dax Inn. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.